Գլուխ 3-րդ. Այդպես անցավ 3 օր կամ ավելի ճիշտ 3 տարօրինակ օր։ Ինչքան էլ ինձնից Վանեի հիշողությունները խելագար աղջկա մասին, նրանից ինչ որ բան արդեն փոխանցվել էր ինձ։ Ավելի հաճախ էի որսում ինձ այն բանում, որ ամեն տեսակ հիմարություններ եմ անում։ Մի քանի անգամ սխալմամբ միացրի մեքենայի ոչ այն արագությունը։ Համերգի գնացի առանց փողկապի, ինչպես հետին դմբո։ Իսկ մի անգամ էլ կարծելով, թե վերադառնում եմ տուն, մտա նախկին կնոջս բնակարանը։ Ասում են ցանկացած հիվանդություն, նույնիսկ հոդացավը, վարակիչ է։ Լիովին հավանական է։ Համենայն դեպս, գլխումս ամեն ինչ չէ, որ կարգին էր։ Շաբաթ երեկոյան նորից ռեստորան գնալու մղում ունեցա, թեև մենակություն չէի զգում։ Նստեցի նույն սեղանի շուրջ, սակայն ռեստորանում բավականին շատ մարդ կար և խոսակցությունների զզվելի բզոցը գնալով ավելի համառորեն էր հասնում ինձ։ Չէի ուզում ինքս ինձ խոստովանել, թե ինչու եմ եկել այստեղ, և ինչու ընկերներիցս մեկն ու մեկին չբերեցի հետս։ Այն պատճառով արդյոք, որ ընկերներ չունեի, թե այն պատճառով, որ իմ մեջ թաքուն հույս էր ապրում։ Աշխատում է այդ մասին չմտածել, բայց այնուամենայնիվ գլխումս մի միտք ծագեց. Ինչ կանեի, եթե աղջիկը հանկարծ ներս մտներ ապակեպատ դռնից, այնպիսին, ինչպիսին տեսել էի, կոշիկները մերկ ոտքերին, ճմրթված կիսաշրջած գեստով։ Երևի ետնամուտքով ծածուկ կփախչեի։ Ինչպես ամաչկոտ մարդուց ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Տուն վերադարձա բացարձակապես թափ։ Կրկին կամացուկ նվագեցի կաստիլյան գիշերները։ Տրամադրություն չունեի և այս անգամ պիեսը բնավ դուրս չեկավ։ Գեղեցիկ, սահուն, բայց մակերեսային ֆրազներ։ Հավանաբար անարդարացի էի ինքս իմ նկատմամբ, իսկական գեղեցկությունը չի կարող անիմաստ լինել։ Երկու շաբթի զանգարեցի ինստիտուտ բժշկուհի Յուրուկովային։ Նրա մասին ոչինչ չգիտեի բացի անունից, անգամ վստահ չէի, որ գոյություն ունի։ Ի պատասխան լսվեց կանացի կրծքային ձայն, այնքան համաչափ ու հանգիստ, որ ամաչեցի ու քիչ մնաց ցած դնեի հեռախոսափողը։ Ցանկացած բացատրությունս այժմ ինձ թվում է կեղծ ու հիմար, սոսկ մի հույս կար, որ գոնե անունս նրան հարգանք կներշնչեր։ «Այո, ես գիտեմ ձեր մասին», ամենևին չզարմանալով պատասխանեց նա։ «Դորոթեան պատմել է, ինչու՞ չէ, իհարկե, եկեք, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ»։ Հնարավոր է ձեզնից շատերն են տեսել այդ հին վանդակավոր պատուհաններով տխրահիշատակ շենքը։ Հիշողությանս մեջ մնացել էին գեղեցիկ ծառերը, ստվերախիտ ծառուղիները, այնտեղ անհոգ ման եկող աշխարից խորթացած ու գալակտիկաների պես հեռու հիվանդները։ Իսկական խելագարներ, որոնք անվերապահ հավատում էին իրենց երևակայական աշխարի նշանակալիությանը, բայց բարեհոգի են ինչպես երեխաները։ Երբ առաջին անգամ եղա այնտեղ, նրանք այնպիսի անջնջելի տպավորություն թողեցին վրաս, որ երկրորդ անգամ չգնացի կլինիկա, թեև ալերգիա դեմ ինչ-որ նշանակումներ էին արել ինձ։ Եվ այժմ հիվանդանոց գնալու ճանապարհին ես համակվել էի ակնածանքով ու նույնիսկ հուզմունքով։ Բայց այն, ինչ տեսա, հիասթափեցրեց ինձ։ Ես հայտնվեցի Երուսաղեմով լի մի կանգավայրում։ Մեքենաներն անընդհատ մեկ մոտենում էին, մեկ հեռանում, կարծես քաղաքը լցված էր խելագարներով ու նյարդային հիվանդներով։ Փառք Աստծո, մուտքի պահակ չկար, բայց դրա փոխարեն նոր շենքն ինձ թվաց սարսափելի անհարմարավետ ու այլանդակ, ինչպես ժամանակակից բոլոր շենքերը, որոնք ավելի շուտ են հնանում, քան կառուցվում են մինչև վերջ։ Բացի այդ, ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ է Յուրուկովայի առանձնասենյակը։ Մինչ շփոթված հարկից հարկ էի վազում, աչքերիս առաջ կարուսելի պես պտտվում էր անուրախ և աճապարող մարդկանց մի ամբող։ Ինձ հատկապես ցնցեցին բումազեի զոլավոր խալաթով, գործարար դեմքով հիվանդները, ասես մարդիկ չէին, այլ ոչխարներ, որոնց այստեղ էին բերել սոսկային բանի համար, որ խուզեին նրանց բուրդը և ազատ արձակեին։ Ձեռքներին ինքնահոս բռնած բժիշկները մտահոգ դեսուդեն էին վազում նրանց միջև, ոչ ոք ոչ մեկի վրա ուշադրություն չէր դարձնում և ոչ ոք ոչ մեկին չէր բարևում։ Ես եմ արդյոք չափազանց դյուրազգաց դարձել, թե աշխարհն է անասելիորեն փոխվել, մինչ դաշնամուր եմ ծնգծնգացրել։ Վերջապես կարճլի 20-ի տարուհին ինձ ցույց տվեց առանց համարի և ցուցանակի անթիվ դռներից մեկը։ Բախելով ներս մտա։ Ըստ էության մտնելու տեղ չկար։ Փոքրիկ խորդանոցի չափ սենյակը պատից պատ զբաղեցրել էին թախտը երկու աթոռ եւ մի ինչ որ ցմփոր այլանդակություն, որը հավանորեն գրասեղանի տեղ էր ծառայում։ Բացի այդ, ծածկված էր յուղաներկի բարակ տեղ-տեղ պլոկված շերտով, որի պատճառով էլ նման էր խոհանոցի կեղտոտ յուղոտված սեղանի։ Հիվանդանոցի խալաթով մի ոչ երիտասարդ կին էր նստած սեղանի մոտ։ Նրա թիկունքում պահապանի պես ցցվել էր հեղուկ թթվածնի վիթխարի գլանոթը։ Շփոթվածությունից ու սրտնեղությունից առաջին րոպեին չկարողացա ինչպես հարկն է տեսնել կնոջ դեմքը։ Փնփնթացի անունս, նա գլխով ինձ հրավիրեց նստել։ Ստիպված էի նստել թախտին։ Նեղվածքի պատճառով աթոռները թիկնակով շրջել էին դռան կողմը։ Նոր միայն կարողացա զննել նրան։ Կլիներ մոտ 50 տարեկան, դեմքը մեղրամոմի գույն ուներ, բայց առանց մեղրի հետքերի։ Այնպես ողորկ էր անարյուն առանց կնճիռների, ինչպես պանոպտիկումի մոմե արցանի դեմքը։ Իդեալականորեն կլոր ու անշարժ, ասես բնաճարպից կերտված օրյորդական բարձր կուրսքը ուժեղացնում էր այդ տպավորությունը։ Նա ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և անսպասելիորեն ծիծաղեց։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ թվաց, թե դա մռայլ ու չարագուշակ մի ծիծաղ էր, թեև հիմա հասկանում եմ, որ ուրախ ու բարեհոգի ծիծաղ էր։ Ջղերս լարված էին և իմ մեջ հանկարծ վախ առաջացավ։ Չլինի ինկել եմ այն թակարդը, որ նա և Դորոթեան խորամանկորեն լարել են իմ դեմ։ «Հանգստացեք, ընկեր Մանև», ասաց նա, «ոչ մի սարսափելի բան դուք չեք լսի»։ «Իսկ ինչից եզրակացրիք, որ հուզվում եմ», զուսպարցրի ես։ «Ձեր տեսքից որոշեցի, կարծում եմ, որ ձեզ մոտ նևրոզի ակնհայտ նշաններ կան»։ «Ներեցեք, բայց բուժվելու համար չէ, որ եկել եմ այստեղ»։ Ասացի ես անբարյացկամ։ «Գիտեմ», պատասխանեց նա, «և այնուամենայնիվ ինչի համար եք եկել»։ Նրա հարցն ինձ կանգնեցրեց փակուղու առաջ։ Այդ խոսակցությունը ես ավելի մտերմիկ էի պատկերացնում, ու թերևս չէի գիտակցում, որ իմ մեղքով է այն նման կոպիտ տոնով սկսվել։ Բացի այդ, մինչ մենք այսպիսի խոսքեր էինք փոխանակում, մի քանի գլուխ դռնից ներս նայեցին։ Հիվանդանոցային սպիտակ խալաթով անձնավորություններ հարցնում էին ինչ-որ մեկի, կարծես այդ հսկա շենքում ոչ ոք տեղում չէր նստում։ «Կուզենայի խոսել Դորոթեայի մասին», պատասխանեցի ես։ «Նաև նրա առողջական վիճակի մասին, եթե իհարկե դա չի հակասում բժշկական պրակտիկային»։ «Ես գաղտնիքներ չունեմ», ասաց Յուրուկովան, «բայց երևում է Դորոթեան ցնցել է ձեզ»։ «Եթե կարծում եք, թե վախեցրել է ինձ», նոր էի սկսել ես, «հապա մեքենայի մեջ նա ամեն ինչ պատմել է ձեզ»։ «Այսպիսին է մեր պայմանը», պատասխանեց նա։ «Այն գիշեր դուք նրա հետ շատ տակտով եք վարվել և շատ մարդավայել, այնպես որ ձեզնից որևէ բան թաքցնելու պատճառ չունեմ»։ «Տվյալ պահին նա գործնականորեն առողջ է. 5-6 տարի է, ինչ ես հետևում եմ նրան. Նա շիզոֆրենիայի թեթև նոպաներ է ունեցել, իհարկե, պարբերաբար. Ես դրան կանվանեմ սևեռուն գաղափարներ, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լինի. Նա երևակայում է, թե իր կարդացած գրքերի հերոսուհիներից է, ասենք Իրինա ծխախոտից կամ Կոզետա թշվառներից. Վերջին անգամ նա մտել էր Տայիսի կերպարի մեջ և դա ցավոք բավական երկար տևեց. Բայց ահա արդեն 6 ամիս է, ինչ նա ոչ մի կրկնություն չի ունեցել»։ «Ամենևին»։ «Կարելի է ասել այո»։ «Ձեր կարծիքով ի՞նչն է նրա հիվանդության պատճառը»։ Նա ինձ ծակեց իր թռուցիկ հազիվ նշմարելի հայացքով, ասես ալմաստե կտրիչը հպվեց ապակուն։ «Դա էլ կասեմ ձեզ», զուսպ պատասխանեց նա, «թերևս լավ կլինի, որ իմանաք. երեխա ժամանակ նա հոգեկան երկու ուժեղ ցնցում է ապրել. Երբ 11 տարեկան է եղել, հայրը տարացիորեն նրա աչքի առաջ ընկել է մարդատար մեքենայի տակ. Տեղնուտեղը մահացել է. Մայրն ամուսնացել է. Կյանքը նոր ընտանիքում շուտով անտանելի է դարձել. Նա գնացել է հորեղբոր մոտ. 13-ամյա աղջնակին, որն ինչպես ասում են, նոր-նոր էր թևակոխել օրիորդության շրջանը, հորեղբայրը փորձել է անմեղությունից զրկել»։ Յուրուկովան միակնթարթ լռեց։ Դեմքը մռայլ էր։ «Այո, իրոք որ նողկալի է», շշմած մտածեցի ես։ «Լավ կլիներ չհարցնեի»։ «Բայց նրա հիվանդության պատճառը իմ կարծիքով դա չէ», շարունակեց Յուրուկովան, «թեև այդ բոլորը փոխադարձաբար կապված են. ինչպես կրահում եք, այստեղ դեր են խաղում նաև ժառանգական որոշ գործոններ, բայց հիմա նա իրեն լավ է զգում. Թու-թու, աչքով չտանք, եթե միայն որևէ բան նոր ցնցում չառաջացնի»։ Նա լռեց, չնայելով ինձ, սակայն ձայնի մեջ ես պարզորոշ զգացի նախազգուշական երանգներ։ «Հապա ինչու նրան դուրս չեք գրում», հարցրի ես։ «Իսկ որտեղ ապրի, հորեղբոր մոտ, թե մոր հետ, որը խորթից էլ վատն է։ Ես այլևայլ պատրվակներ եմ հորինել, որպեսզի նրան պահեմ այստեղ։ Իբր նա ինձ հարկավոր է գիտափորձի համար, բայց այդպես չի կարող հավիտյան շարունակվել, այդ վիճակը նրա համար վտանգավոր է դառնում։ Սարսափել է մտածել, թե ապագայում նրան ինչ է սպասում։ Ես էլ թեթևակի վախեցա։ Արդյոք չափից ավելի թեթևամտորեն չեմ ոտք դրել անհայտ ուղին։ Ըստ էության, ինչու եմ եկել այստեղ, որպեսի անախորժություններ վաստակեմ։ Եվ հազիվ էի մտածել, թե ինչպես ճարպկորեն ծլկեմ, երբ անսպասելի հարցրեց. Կարծես թե դուք էլ էիք ուզում ինչ-որ բան ասել։ Այո, այո։ Եվ չափազանցրած աշխուժությամբ պատմեցի, թե Դորոթեան ինչպես գուշակեց իմ կաստիլյան գիշերների անվանումը, ավելի շուտ զգալով, քան գիտակցելով, որ պատմածս ոչ մի առանձին տպավորություն չգործեց Յուրուկովայի վրա։ Ասենք, ինչպես հիմա եմ հասկանում, բավական կծկտուր էի խոսում։ Տարօրինակ ոչինչ չկա, հանգիստ ասաց Յուրուկովան։ Պարզապես նա կարդացել է ձեր մտքերը, սկզբում դա ինձ էլ էր ապշեցնում, բայց հետո ընտելացա։ Եվ դուք ասում եք, որ տարօրինակ ոչինչ չկա։ Ես զարմացած նայեցի նրան։ Հեռամտան կալումը պարապ հնարք չէ, Դորոթեան հազվադեպ, բայց ունենում է ապշեցուցիչ կռահումներ։ Ինչ իմանաս, գուցե դարեր անց հեռամտա ընկալումը մարդկանց միջև հաղորդակցման նորմալ ձև լինի։
Այո, դարեր անց հնարավոր է, փնփնթացի ես, բայց մենք առայժմ ապրում ենք 20-րդ դարում, և հետո նա դժվար իմանա, թե որտեղ այդ Կաստիլիան։
Նրան համահրանքով մի վերաբերվեք, նա շատ է կարդում։ Իհարկե դեռ թույլ չեմ տալիս վեպեր կարդալ, հատկապես լավերը, բայց նա ճանկում է մնացած ամեն ինչ, անգամ իմ բժշկագիտական գրքերը։ Իր զարմանահրաշ հիշողության շնորհիվ նա որոշ բաներ ավելի լավ գիտի, քան իմ գործընկերներից շատերը։
Դա երևի այնքան էլ դժվար չէ, ժպտացի ես, բայց զրուցակցուհիս ասես չհասկացավ իմ ակնարկը։
Ընցմին նրա հիշողությունը մեխանիկական չէ, շարունակեց նա։ Ինտուիցիան նրան հիանալի օգնում է այն դեպքերում, երբ գիտելիքները կամ տրամաբանությունը չեն բավականացնում։ Դորոթեան ընդհանրապես շատ հետաքրքիր աղջիկ է, հաստատակամ։
Դա արդեն ամենևին չէի սպասում լսել։ Նա ինձ շատ վեհերոտ թվաց, պատասխանեցի ես։
Դե նրան անպատկար չես ասի, բայց եթե կարծում եք, թե թույլ աղջիկ է, շատ եք սխալվում։ Միջև անգամ ֆիզիկապես շատ դիմացկուն է։ Նրա հետ աշխատողները զարմանում են, որ այնպես հեշտ ու հանգիստ է գործածում մամլիչը։
Իսկ նա որտեղ է աշխատում։
Արհեստանոցում, պահեստամասեր է դրոշմում, կամ դրա նման մի բան։ Սովորական աշխատանք է, բայց իմ կարծիքով երևակայություն չբորբոքող։ Իսկ նա չափազանց վառ երևակայություն ունի, որին անդադար սնունդ է հարկավոր։ Պետք է նրա երևակայությունը սնել, բայց ոչ ցնորքներով։ Ահա այդ պատճառով էլ ուզում էի խնդրել ձեզ։ Դուք կապեր ունեք, չեք կարող արդյոք նրա համար ավելի հարմար աշխատանք գտնել։
Ինչպիսի օրինակ։
Օրինակ տիկնիկներ շինել, կամ գավաթներ, սկահակներ, ապսեներ զարդանկարել։ Նա ոսկի ձեռքեր ունի։
Կաշխատեմ, պատասխանեցի ես։ Միայն թե առայժմ իրեն ոչինչ մի ասեք։ Չեմ ուզում վշտանա, եթե բան չստացվի։
Չի վշտանա, հիմա նրա համար մեկ է, թե որտեղ կաշխատի, և ինչքան կստանա։ Փողը նրա համար պարզապես թուղթ է, առօրյա կյանքում նա շատ անգործնական է։
Ոչ բոլորովին։ Այն գիշեր նա հիանալի կողմնորոշվեց իրադրության մեջ։
Դա ավելի շուտ բնազդ է։ Այնտեղ, որտեղ բանականությունն անզոր է, բնությունը ակտիվացնում է չօգտագործվող և խորհրդավոր ուժերը։ Նման բան հաճախ եմ նկատել այցելուներիս մեջ, և որպես բժիշկ չեմ կարողացել գտնել դրա բացատրությունը։
Հիվանդանոցից դուրս եկալ լիակատար խռովքի մեջ։ Յուրուկովայի վերջին խոսքերը տախտկալի մուրացկանների պես կրնկակող հետևում էին ինձ։ Կարծում էի մեքենայի մեջ կազատվեմ դրանցից։ Չհաջողվեց։ Դրանք տեղավորվեցին ետևի նստոցին, շարունակելով հոգիս հանել անհեթեթ հարցերով ու ենթադրություններով։ Ընդունիչը միացրի ամբողջ ուժով։ Նույն հաջողությունը։ Եթե բնությունն իրոք այնքան հնարամիտ է, ինչպես պնդում էր բժշկուհի Յուրուկովան, ապա տվյալ դեպքում նա ընտրել էր ինձ համար միանգամայն անհայտ ուղիներ։